Bixi-bixi, Segura Irratiaren sintonian, hitz edo irri euskaraz elkarri, Segurako euskara taldearen saioa, udalaren babesean egin ohi duguna, ongi etorri entzule ordubete elkarrekin. Gaur ere berriketa lagun asko izango dugu bixi-bixi hemen elkarrekin aritzeko, ba laister Uxue Urtzelairekin hasiko gara solas gozoan, baita Marijo Etxeberria Zumarraga eta Urretxuko berriak ematen, Arkaitz Apalategi hitzatik ere gurekin izango dugu, Einaute Telleria Segurako alkatea ere bisitan etorriko zaigu, hilabeteroko bigarren asteazkenean egin ohi duen gixan, eta Elujarko Ariz Galarraga lagunak zer eta hain beharrezkoa dugun eguzki energiz hitz egingo hemen digu, hori lortzeko zuntz optiko berria aurkeztuko digu, zehozeren beharra badugu, ez da? Tira, ba, guzti horiek gaur bidelagun hemen bixi-bixi. Uxue Urtzelaio ordiziarra dugu gaur bidelagun. Ongi etorri, Uxue.
Eskerrik asko.
Bueno, eta lanetako bat, Uxue, nun kokatu? Izan ere, neskau multifazetika baita. Momentu hontan, ba, gaztelekun, ludotekan, mundu hortan, profesionalki eta alegin. Hori bai, ez da?
Bai, hortxe da, hori dan lan betikoa, bintzit. Betikoa. Bai, guain txabertan bai.
Baina bestela, ba, bueno, ez zitzailea, antropologiare ikasia, eta naturarekin, ba, zerrikusia undia duena proiektu ezberdinetan eta ibilia, eta hauetako batzutan zentratuko gara. Eta hain zuzen ere, ba, arantzadiren proiektu batean Oiangun aritu dira, hemen Ordiziko udalak babestutako Oiangun Natur Eskola jarri dute martxan, ia bigarren urtea, eta oantxe bukatu berria ez da proiektu hori.
Bai, hoi da. Ia zingen duen hilabete bateko proiektu da berrin, eta aurten, ba, bi hilabeteko proiektutxo bat indeu, bai, Oiangun Natur Eskolan, ba, biodibertsitateen inguruko ekintzak eta olaitzen umekin.
Bueno, eta besteak beste, Uxue, harritua gelditu da, ze, nola esango genuken, ze jakintza, galdudan urte gutxitan, ba, gure aurrekoek zenbait zekiten naturaz, eta zenbait gabezi dituzten gaurko gazteek aurrak iaia. Horrekin, etzea ba, satisfetxa gelditu esaten den bezala.
Bai, bueno, azken finean baita proiektua balde batetik horrekatik osortzen da, ez? Azken finean ikusten da gaur egungo gizartek daukelako olako naturakiko deskonexio bat, dala latza, eta oso preocupantea, gure iritziz ez, bai mundu teknologiko gare, oso mundu urbanitan gare, eta naturalde bat eusten dugu. Kontsumo bezala, baina, bueno, da, sinistuko, pentsauko balima genduke bezala, ba, ez gala naturan parte, ez gala animalik, eta ba, konexioiek, ba, ez genitxu, eukiko ez balima genitxu bezala. Eta hoi zaintze bidean sortzen da baita proiektu hau, bai.
Ze adinetako aurrekin ibilizarete?
Baia zeuki genitun 10, 11, 12 urteko umek ta aurten edukitugu ja 8, 9, 10, 11 eta 12 urteko umek.
Hemen Goierriko aurrak Ordiziko kain zuzen ere.
Bai, Ordiziko bi ikastetxetako umek hartzen ditugu, publikakok eta ikastolakok. Eta hoixe, ba denera 500 da ez dakiz zenbat ume jaso ditugu aurten bai.
Bueno, asko erakutsi diezueneko sensazioa edo, ez dakit, euskararekin lotuta esate baterako, ikaragarria beratsa dugu hiztegia, eta haiena ez hainbeste.
Ez, karo, da, esaten izunakin, ez, ba, naturakiko konexioa galtzen da, euskeran egoera ere denodak iunola daun, ba, bi junta duezkeo, ba, daukeuna da, ba, egoera bat pixkat, atentzio jartzeko modukoa, ez, kontzeptu pilo bat, hitz pilo bat, oso simplek dienak, ez, ba, ba, ez dut esaten, ba, ba, landare atletikan eta hoi, ba, dituzte ezagutzen, ez? Baina ez euskeraz eta ez gazteleraz, baina gero hitz pilo bat euskeraz ere, galduta da ere, ba, esan nahiz, ba, esi bat, ez? Ba, nik galdetu izan die, zer da esia? Egoat taierra diten ahonen, edo zuaitz huts bat bilatu behar ez dut, huts? Zer da huts? Eta, karo, genitzen zea, eta, bueno, pazientzikin, esplikau, zerran utxikiotea, gaztererako itzulpenak ingabe, eta hoi, bai, bastante alarmantea zentzu baten iruditzen zait.
Bila bete ala ere, bueno, asko ikasi erakutsi liteke, baino motxe ere gelitu liteke.
Bai, oso motx gelitzea, ze azken finean kontutan hartu guk, hartzitugula gelaka, eta gela bakoitzen daren hogeita piko ume izaten dienak, egozitugu, baina egun bat, egun pasa bat itzen dugu, ez? Eta, bueno, gure helburu nagusi izan, ikasteko zerbait, baina batez ere pasatzeko ondo eta sentimendu bat eukitzeko positiboa naturakiko, ez? Egun baten behintzeto ilortzea. Interesantena eta beharrezkona da urte guztiko proiektukitea, ez? Baina ikastetxitatekan abiatuta, o edo beste modu batea planteatu daike, mila modu dare, ez? Baina beharko litzekena zan, ezagutzan sakontzeko eta konexioetan sakontzeko, ba, etengabeko ikaskuntza bat izatea.
Bueno, eta hori esaten dezunez, ez bakarrik hizkuntzarekiko, euskeran gabezi hori garbi antzemantzen dula, baino batez ere naturarekiko, hor ikaragarrizko zer egina badugu, ez da?
Bai, izugarria da pasada bat, benetan nola ez dituzten ezautzen gauzak, ez? Bueno, hasteko, igual dakizkigu animalik, elefantea dakigu eta jirafa dakigu, baino azkonar bat zer dan, ba igual ez daki, o satorra bea, nola esatean, o zer dan, o nunbizian, o benetan nolakoa dan, dare, gabezi ikaragarrik, eta ja, ba, ze esanik ez, ba, egualdin inguruko gauzak, o batzakok, o ez daki, eta ume batek esaten baizu, badakila lizar bat zer dan, ja, vamos, besarka bat, emate jozu, mozio nahi jentzea, ez, eta...
Hainbeste, eh?
Bai. Dare batzuk, ba, badakizkitela gauza batzu, bai, ba, familikin oituta delako basoa jutea, bai, igual guraso badaki zerbait, o atxe baso zaine da, o bateaki ez, baino, bai da hola, ez ezagutza bat izugarri, eh?
Eta hori hemen Goierri zaigea itzekien, eta esango noke, bueno, ba mendiz inguratuta, gaude, hala ere. Orduan, iria handiago batera jun ezkero eta, bueno, ba, ikaragarrizko izango da, ia, eh? Nehar gure are, bai?
Bai, nik uste asko daukela ikusita, ba, damarkiun bizitza kapitalista honekin lotutako gauza badala, ez? Eta, zena, alarmantea igual pixka katastrofista sona hodeiken ere partetikan, ez? Baina da gauza bat, atentzio jarri barra zaiona eta zainduin barra da ona, ez? Eta esaten, bueno, ba, arazotxoa dukeu, ba, guazen eltzea.
Bueno, hau da, Uxoek bizitzan duena, ba, Oiangu Naturreskola ontan Arantzadiko proiektu hau lantzen. Nik ez dakit alako sensazioak izan ote zituen munduaren beste puntan, eh? Ze itsasoan bestaldean ere ibili da Peruna hain zuzen ere, eta Uharaz eskualdean urte terdian pasatu zenuten Kitxua inguruan eta Kitxua hitz egiten zen gune hartan aitu zineten lanean proiektu pedagogiko bat orduan ere, pedagogia aktibokoa hain zuzen ere. Konta iguzu pixka-pixkat, ala, zer sensazio zenuten Uharazen bizi izan zineteneko hortan, orduan ere, hoxe, irakaskuntzari lotua.
Bai, bueno, fase ezberdin asko egon ziren, baita hor barrun, ez? Sentsazioak, jo, ba, hizkuntzakiko alde batetik, nik uste duzu, Kitxua hiztun asko gu genduen tokin adibidez, eh? Kitxua azken finean, errealde pilo bat abarkatzitu, baina gu ginen tokin, pertsona asko, jo, ba, interesa, ez? Euskalduna izan da, eta hizkuntza minorizatu bateko hiztune izan da ere, ba, igual asko... Gugeneukan azan interes asko, eta nola esatezu hau, eta nola esatezu bestea, eta ikustitzu lotxa puntxu batekin guri Kitxua zitzeiteko eta hola, eta baina, bueno, ja esplikatzen zenienien, bazu gere hizkuntza minorizatu bateko azea, ala, eta nola kolonizatutako herrialde bateko azean, ezagitzer, eta, bueno, orduan ja beste konexio politi batzuk sortzen dira baita, ez da, galitzea eta esatezu, ah, bale, orduan badauke konexio eguk ere, bai, eta hoi politi da.
Eta bai, bizi da, sensazio hori bada, ez dala hain hizkuntza, bueno, prestigio duna nola baita esateko, zoritxarrez, hoiek badute sensazio hori.
Bai, karo, azken finean, bai da kolonizazion eraginetako bat, ez? Ba, kolonizazio izan zen bai askotan, eta izan zen arlo pertsonalen baita, ez? Puntu bateaino, bertako indigenak pentsatzeaino, beraien izateko modu tradizional horre, ba, ez daukela balioik, ez? Eta, karo, hoi da, kolonizazioan ere ustez, punto fuertena bezala, ez? Hor, gehiena jozona, eta hoi oso...
Bueno, euskaldunak ondo hartuak.
Bai, egia esan, bai. Bai, nik ustete baita euskaldunek azken finean, ez etorokorren itzein nahi, baina ba esan dizutena, gu ere gauden egoeran izan da, gainaz justo espainola kolonizatutako herriale bat izan da ere, ez? Horko konexiok eta gauzak ikusteko moduk ere ezberdinek die. Ta askotan, ba, errespetu batekin baita juten zea, ez?
Kontetxo bat usue, zuek hemendik bilagun juntzineten, eta han, bueno, Perun eta bai, gaztelera ia danak hitz egiten dute, beraien gaztelera baldima da ere, gero kitxua aparte, ure atzen uten ulertuko, gaztelera bai, baino haiek ere zuen euskera ez zuten ulertuko. Baliatze alda olakotan jende harten eta dagoenean, zaudetenean.
Bai, bai, asko baliatzen da, eta niretzako da placer bat, ez? Ni askotan goretzen ditzen, sarrik esaten zona, euskera dela gure territorio libre bakarra, ez? Da, Anderrekin, nire bikotekin, da askotan, batez ere hasiera, majuten zen merkatua, eta tima hui nahi zuet, dirua eta nahi zuet, eta bat beste esaten da, Ander, honekin, emakume honekin ez dauzein nik, eh? Da, hola, irri far batekin behatzen zu, beak ez dauk egin dira, izan esaten da, oi oso politia, ba, gure arte, ba, igual, tentsio momentutan, eukitzea, gurea dan zerbait, ez? Inorrek ulertzen ez dena, oi oso politia zan.
Eta sorpresa batez alda izan, ustez inork ulertu ez eta euskaldunen bat sartzea tartean.
Ba, zorionez ez, baino gertazeiken, eh? Baino zorionez ez zaigu pasau ez.
Bueno, haiek ere kitxua alamodu zibili zezaketenaren errezeloa behar bada bai, ez?
Ah, beraiek bai, baino lotxagabek eri gara. Osea, jakina ziten guri, aiziela gainez guta zizketa, makizu, gupiskat, ba, pixka lotxagaiok eri biltzen ginen, baino bai.
Bueno, humore puntuko, emozio puntuko, momentu asko ere bai, ez da olako bidai batean.
Bai, gauza improvisatu asko, momentuko gauza xelebre pilo bat, ba oso politxe beti, ba bihotzen gaten zaizkizun gauza txikitxoiek, ez?
Eta hezkuntzan eta aurroiekiko lotura eta hori ere pentsatzen dut beti eramango dezula, ez?
Uf, ni dala urte bete itzuli nintzela eta egunero akorratzen naiz. Eta idazten geha pilo bat, eta bai, hori horru dago, beti.
Bueno, eta hori pentsatzen dut biziko lezio moduan gelitu zaizula, ez da han pasatutako ba, urte terdi alde batetik, gero abentura kutsu handiagoko hartu zen beste ba, sei bat hilabete, horrek biziko marka utziko zizun usue.
Ba, niretzako izan da, pues, gaztelera esaten bezala unantzi zion despues, eta zentzu baten, ez? Jote maza jarrera iriki batekin da errespetuzkoa, gauza asko ikaste juzu, da ikastezuna da, bagu Europan bizita ere, bagu beti ez daukola arrazoia, guk ditugun gauzak beti ez diela modu egokinen indakok, ez? Daudela modu asko, gauzak ikusteko, bizitzak eramateko, harremanak eramateko, eta denak diela balioagarrik, ez? Eta denak daukeula, laumate esetan bezala, dena daukeula ipurdin zuloa, baita, ez? Dena daukeu zeikasie, alkarren gandio, eta baneretzako jozu politxe da, bai.
Bueno, zuek praktikatu zenuten pedagogia aktibo hortan guzti hori erakusten da?
Bai, saiatzen geha baita, ez? Askotan, beraien balio ematen baita, ez? Da, ez dion, saiten bezala, xilita, habla kitxua, pues, no, no pasa nada, eta, hi, humea gelitzen dala, hola, eta, bueno, pixkanaka autoestima hori lantzea baita oso garrantzitsua da.
Beraz, hori da, han ere hizkuntza horren alde aritu zineten, eta bueno, ba, borrokan bide lagun izan zineten esango genuk ez da?
Bai, nahi baino gutxio ikasi gendun azkenen, egizaten nahi balimazun, nahi baino gutxio ikasi gendun, eh? Baino bai, karo bai, ez, gauza bakoitzei bere balio mamar zaio, bere tokie, eta bere indarra, ez?
Bueno, hemen bide asko erakutsi dizkiguzu usue, baina hoxe batez ere zenbait dugun ikasteko eta zenbait gure neurria palen ere zenbait erakutsi dezakegun beti ere jarrera aktibo eta ireki eraman da, eh? Horik behin baino gehiotan azpimarratu dituzu.
Hoi da, bai, bai. Juten balemaga jarrera autoritario batekin, ba, asko juten dien bezala, ni hauk eta razoia eta hauek ez aukete ideik ez zertaz, ba, horrekin ez dugu ez errez lortzen, ez.
Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu, ez ere zean zu minari aurpegia, ez urrari egia. Saldu ez balina, ez baliz borobila, munduko lurbina.
Zeko balenio bat izatea.
zen herria. Noiz loratu da horre, oparo urria. Txarrenari onena, atera diozu zaugietan kusu. Ez ere zean zu minari aurpegia.
Ara, agurtu dugu Uxue, ongi etorria eman diegu kantuan Markestarrei, Mikel da Estitxu, Aite Alabak, bixi-bixi. Ba, hainbestetan entzuten dugun kantu hontan eta zoritxarrez sortutako kantua esango genuke, injustizi bati aurre egiteko balio badu, ala, entzun bedi, eta hain egoki kantatuta eta hain bersio atseginean. Mikel Markez eta Alaba, Esti, biak kantari. Bueno, gauza asko behar ditugu, energia positiboak era askotara behar ditugu, eta eguzkia falta deula, esaten nahi gea, ba, eluia errekok zer eta eguzki energia lortzeko zuntz optiko berria aurkeztu behar digu justu Quarka saioan Ariz Galarragak Elujarko saiotxoa gurekin.
Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak. Kaixo, ongi etorri Quark zientzia tartera. EH1 polimerozko zuntz optiko berri bat sortu dute eguzki energia lortzeko modu eraginkorrean eta merke. Euskal Herriko Unibertsitateko Itxaso Parola Domingo Telekomunikazio Ingenieriak eguzki kontzentragailu gisa jokatzen duen polimerozko zuntz optiko berri bat sortu du. Orain arte garatutako zelula fotovoltaiko egokienak siliziozkoak izan dira, baina badituzte hobetu beharreko alderdi asko. Batetik, silizioiturriak mugatuak dira. Bestetik, instalazio azalera handiak behar dira plaka fotovoltaiko hiek ezartzeko. Gainera, eguzki argia zuzen jaso behar dute, eta berez eguzkiari jarraitzeko sistemak eta bar behar dituzte. Eta jakina, horrek guztiak garestitu egiten du eguzkitiko energia eskuratzea. Ba, hor irtenbidea emateko, dopatzaile hibridoko polimerozko zuntz optiko bat garatu du Itxaso Parolak EHUko eta Braunschweig Unibertsitateko beste ikertzaile batzuekin elkarlanean. Zuntz optikoaren ezaugarriak hobetzeko osagai organikoz eta ez organikoz osatutako dopatzaile bat erantsi diote polimeroari. Parolak azaldu duenez, polimero hibridozko zuntz optikoak eguzki kontzentragailu luminiszente gisa jokatzen du. Alegia, eguzki argia xurgatzen du eta uhin luzera handiago batean emititzen du. Argia zuntz optikoaren muturrera garraiatzen du barne islapen osoaz, eta muturrean zelula fotovoltaikoa kokatzen da. Lehenengo aldia da gainera osagai organikoak eta ez organikoak dituen polimerozko zuntz optikoak erabiltzen direla helburu horretarako. Eta emaitza oso ona izan da. Izan ere, siliziozko zelula fotovoltaikoek baino errendimendu handiagoa izan du, bereziki egun odeitsuetan, eta gainera askoz ere merkeagoa da. Honaino horko Quark eta badakizue zientzia albiste eta eduki gehiago zientzia.eusen aurkituko duzuela.
Bide lagun berri bat hartuko dugu, bueno, berri gaurko saioari dagokionez, bestela askotan izan da hemen gure saioan, Arkaitz Apalategi Goierriko Hitzatik dakizuen bezala. Ongi etorri, Arkaitz.
Bai, epa, eskerrezko.
Eta esango noke mundu, ia haunei ere ezingo diot esan berri, baino bai azken urtetan ba, berrikuntza asko dakarren mundu batera sartuko gaituela Arkaitzek edo hortan murgildu behar dugu. Alegia, internet eta kasu hontan Goierriko hitza, hortan zentratuko gara. Egunkaria lehen paperean bakarrik irakur genezakeen eta alaiten gendune, erosi eta irakurri. Oain erosi gabe eta paperik ikutu gabe, irakurri dezakegu, eta asko gainera aukera hori egiten dute. Ez dakipa, hori esan eta mundu hoxe, kako txartean duela urte gutxi bintzat ez ezaguna zenean sartu garela. Arkaitzei tokatzen zaio arlo hori, nola bizi du?
Bueno, ba, azkeneko urteetan asko, zuk esatzen bezala, asko ikaragarri aldaudan mundu izan da, bai paperetik, ba, lehenengo salto intzanen webgunea, ba, pixka batzan paperekon nolabaiteko reflejoa, ba nolabait webunea amatea, ba horre ote gatik, ez? Eta azkeneko urtetan, hoi asko aldau da, ba, sentidu hortan, ez? Gaur egun interneteko, osea webunek, paperai askotan aurre hartzen dio, bai denboran, bai edukiko purun, zati, ba, bueno, gauza asko, ba, paperen kabitzen etzaizkiunak, ba interneten juten die, ez, ba, itzak asteburun edizioa ez daukenen, ba, interneta hor dau, eta askotan, hoxe ez, webune gaurre hartzen diola, eta oso bapateko mundu dela, ez, albiste egin zean mundu honetan behintzet, batez, bada oso bapatekoa, horre dozken alde honda txarrakin, ez, ba, bapaten enteratzen zera gauzataz, baina askotan die, ba, medioke, ba, zein azkarrago ibiltzeko lasterketa hortan, ba, askotan, ba, papereko hainbe landutako albiste geztia izaten, eta horreke, ba, bueno, bere arrisku badauzke.
Eta beti adi egon beharra, joan, eta beti adi, eta hori da, eta zene lehenago lasterketa hortan, Goierriko hitzari ere tokatzen zaio, beren aurrian.
Bai, zati, lehen garai baten gertatzen zan, ba, bueno, aste bukeratan, oi gandetan edizioik ez eukiatik, ba, bueno, nola gu bakarrik emango gendun, ba, igual, ba, bueno, aste lehen arte txoindik, ez? Piskatu, guke mentalidade egin duken. Baina azken aldein, ba, hoxe, da, igandekoa, ba, iganden bertan sartu behar duzu, zati, ja, bestela, ba, zarkitu da gaitzen da, ez? Askotan, boi, lasterketa hori da, ez?
Bai. Estresante ere, bai?
Bai, oso, askotan bai, eta guri lan eiteko modu ere asko aldarazi diuna, bai.
Bai, izan ere, irakurlek, eta interneteko irakurlek, joera hori badu, zerbaiten susmoa edo hartu ezkeo, edo zerbaiten berri jaso ezkeo, setxun, tokian tokikoa baldima da, ba, itzara ere jo dezake, ez baldima dau, utxe, bateo, zertan gabezi bat antzemango zaio, eta orduan?
Bai, oida. Eta hor baita gauza bat asko aldatu dena da, lehen jendea webunea sartzen zala, eta bain zuhun bartzea jenden bila. Jendea sare sozialetan dau, Facebooken dau, Twitterren dau, eta jun bartzea jenden bila nola bai esateko, ez? Ba hortik arrantza egin behar duzu, ez? Jendea erakartzeko. Zei, hor webune guztitan, ez? Mundu mailan asko atzematen den gauza da, zuzeneko bisitak asko jetxi diela zeharkakon kaltetan, osea, zeharkakok die, ba, sare sozialetan zuk zabaltzezu, eta hortik sartzen dala jendea, ez da zuzenen webunea sartzen dana, ez, ba, hortan asko aldauda gauzea. Eta ez dizu ja bakarrik egiten webunen ardura, baizik eta sare sozialen ardura, bai, asko aldatu da.
Zuek sartzen da norren perfila gutxi gora bera jakiten dezue, azaltzen da, bueno, daturen bat edo beste, eta horren bilketa eta ere bai. Esan aliteke gaztek diela gehiago noski, tendentzi hori dutenak, oraindik ere adin batetik aurreragokoak paperera gehiago jotzen dutela, edo hori ere poliki-poliki aldatzen di joan zerbait da?
Bai, aldatzen jungo da, baina bai, momentuz ikusten dana perfilen, nolabait, 25, 40, 50 urte tarte hortako jendea dala gehien bat webunen ibiltzen dana. Hoi gusten da, paperezkoa, osea, papereko arpidek, nolabait, ba, igual tradizionalago die, ba, ez dakit, ba, 40 piko urtetik gorakok izango lik, ez? Eta, bueno, ba, gaztena, ba, pixiat inkognita da, ez? Ba, asko izaten dut batzuk paso egiten duela, bueno, beste batzuk interesatzen die, baina baita bideekin asmatu imar da, ez? Eta hortxe gabiltz burruk hortan.
Baita, beste burruka bat jaso, doaini jasotzen dugu, baina zuen lanen aizete, eta nun batetik jan behar da. Hor, badakite oso debate luzen sartzen garela, baina horri ere aurre egunero inberdio zue.
Bai, hoi da, eta azkenen, zuk ikusten mazu, papereko arpidetzak ez dira, mantendu bai, baina ez dira igotzen, eta jendea gehozta gehiago doaineko versiontan sartzen dela, ba, eitzizu, ze pentsatu ematen do, ez? Da, bueno, ba, gure hor gailtzeko eta prozesu bat oindela gutxi ukideu, garbi ikusten dugu ezin dela izan webgunea ordaindutako bakarrik ikusteko gauza bat. Zati, bueno, azkenen gure zerbitzu publikoa da eta publiko izan marrauke, baino bai igual ikusten da, ba bueno, ez dakit holako arpidetza elektroniko bat o zera digital bat, ba holako zerbait egiteko aukera, ez? Ba bueno, jende baloratzeko horren atzetik lan badaula, ez? Zati, bai, doakoa da, baino atzetik lan talde badau. Eta oire pixkat agerin utzi behar da.
Lantalde bat eta jende askore bai lanen, eta bueno, ditugun abantailetako batzuk paperean ikusi ahal izango ez genituzkenak eta interneten hortxe daudenak, zuen horrian basate baterako aste hontako gure eskudagoko argazkik, hainbeste argazki, gehi bideoa eta hori dena horren atzen dagoen lana behintzat baloratzen jakin behar deula, eta hori paperean ezingo genuke izan.
Bai, hori da, azkenen paperen, ba, bueno, guk gure publikazio egutegi hola dalako, ba, bueno, aste arten ematen dugu, ez? Baina, bueno, igandean bertan, bazeren argazki gaztelenen ja, bideoa eta galerioa osatuko batzion, herri pila batekin, eta, bueno, boire, ba, lehen esan deuna, ez? Ba, webunek eta ekarri duen aldaketatako bat izan da, momentun ematez gain, ba, bueno, baita, ba, ikusentzunezko eduki mundu hortan sartzea, ba, bideok, dana oso bisuala o izatea, eta, bueno, ba, hoi, periodikon dakartzan, ba, bueno, muga batzutatik, ba, aurreatzeko modu ematen dio, ez? Bai, egunen bertan o bai biharamunen, ba, bueno, holako bideo eta holako eduki ba potenteko egin, ez?
Bueno, luzeko emango luke gai honek, baino behintzat hoxe, hor argi hori piztuta mantendu dezagula, hor lan asko dagoela atzekaldean, naiz eta guk sartu eta beste gabe ikusten deun. Arkaitz, ba, esker mila, lehen printza hauek emateagatik eta segituko dugu sakontzen. Urren arte.
Bai, hoi da.
Herri-zerri berriz-berri bilaldia hasi behar dugu, eta kantu hau dugu gaur bidelagun Araba Euskeraz igandean izango delako. Hala, tarteka-tarteka, olatzen dugu estudioetan, eta mandoen jabe bera da, eta bera jarriko digu kantu polita hau. Ez dakit, Araba Euskera zera joateko asmori baute duen Einaut Telleriak, zemuz, ondo?
Ondo, eguardion.
Ba, segurako alkatea dugu gurekin, hilabetean behin egiten digun bisitan, fin etorri da gaur ere. Badau aukera, asteburu noa mogitu.
Bai, badau bai, eta ez naiz jungo Araba Euskera zera, bai, jo beste...
Einkizun batzuk,
eta...
Autobusa ez dituzte montatu denik Araba Euskarazera joateko, Argantzunera joateko, baino asteburu hontan moitzeko autobus batzuk badaude, berriz ere seguran, joan zen astean izan ziren bezala, gizakatera joateko ere, hiru bat autobus edo hemendik abiatu ziren.
Ba, azkenen 217 ez dakite dana autobuse juntzien, no ez? Ez dituzte, batzut badakite bezperatan juntziela, kilometro osatzea.
Bai.
Eta egia esan...
Aste burudarra pasau genduen bezperan jundare, egia.
Bai, nik ezin izan ohun, samarren hau, pena izan nun alde hortatik, baino bai gero ikusi jut argazkik, eta egia esan postekoa da, eta argazki hortan zenbat jende eta ze jende elkartzen dan ikusi eta zel burugatik eta bat eitea, ba, egizan asko postu nintzeni.
Mm-hmm. Bai, bai, argazki ederrak eta tira, behintzat ilusio piztaile badira, ez dela hortan gelditu, pasau da takitxo, ez hemen, zerbaiten ereikia izan dela hau ere, eta gero ikusi ditzagula hor fruituk gora etortzen.
Ea ladan.
Beste autobus bat, aipatzen genuena, asteburu hontan izango dena, altxasukoa sostengatuz, Iruñara juteko larun batean.
Bai, bueno, autobus antolauta dau, herritar batzuk, ez dakit ezkarra bertzaletik, edo nondik antolaudan egizan, baina bai autobus antolauta, baina bai da salatzekoa, azkenen justizia deitzen zaion horrek, segun zeinentzako injustizi bilakatzen da, ez? Mm-hmm. Da, burruka bateatik, 13 urte, 12 eta 9 urteko espetxe zigorrak ezartzea da. Bueno, ez dakit valorazioa dano badakio, ez? Bazkenen euskaldunak ze burruka izan deun eta horren ondorio dela hau, ez? Eta nik uste mendeku epai bat izan dela. Eta tokatzen zaio sostengatze ez aparte hori salatzea, ez berriz gertatzeko eta altxasuko hauei babes eskaintzen die aparte, ba bueno, ez dezaten konden hori bete, eta nolabait ea baldintzatzen deun epai hori.
Mm-hmm. Bueno, ba hoxe, hemen seguratik ere dei hori. Bueno, hainbat gai baditugu, eta goazen ia ez dirudien arren udari begiradatxo bat botako diogu, gainen dugu, eta uda gerturatzeaz bat, ba, ze esango dut, festak gainen ditugu, San Juanak, euskin solstizio hori, ba, omen dator, ez dakiu nunda bilen, ekainak, euskiak bere gainak jotzeko garai edo, baino...
Solstizia etorriko da, baina euskik izteik ikusiko du.
Ez dakipa.
Martxanta mentzen.
Laino hartetik kukuka da bil, baino diskreto erabat aurten. Gero, bueno, San Juanak, igerilekuk ere aipagai izaten ditugu, dako aixialdike bai. Bueno, hainbat bai. Kontu, garai hontan urtea jun urtea etorri, aipagai izaten dituguna zehaziko geha, San Juanetatik, hola,
bai,
bai. Pox-poxik azteko, ere.
San Juanetako batzuk aipatuko joanik, zeti badakite datorren asten saio berezin bat, edo elkarrezketa berezin bat badala San Juan nahi dagokionez, orduan...
Datorren osteunen, saio berezien, entzule, adiegon, ala. Baina, ja, aurrera pengisa.
Bai, aste buru honetan badielako ekitaldik, eta orduan, ba, hori horiek aipatzetik, ez? Ba, dibidez, larun baten atxalden dau... txirrindulari proba.
Hori da, espaldikoa.
Bai, 55. Barkau, 60. Garren San Juan txirrindulari proba.
Erraz esaten da,
Elite eta 23 azpiko Euskadiko txapelketak.
Mm-hmm.
Eta berriz azpimarratzeko txirrindulari elkarte egiten duen lana, ez? Mm-hmm. Baina, 60. Garren urtorna ez da...
Nakina jende pasatu da, baino, hortik.
Bai, erraz esaten da, baina meritu latza, oke.
Bai, hoxe.
Gero, egun hortan, larun baten, gazten batikatik kurtso amaierako aparfesta dago antolauta eta agertzen du eurie baldin bada uztailen 11 atzera dago dela eta ustete
lakitxo aparra eurik
alamuzko igualdi haula eman da eta gazten batikako arduradunek eturne komenta dit atzea egin dela uztailen 11
bai, tira bai.
Eta gero iganden 17 goizez toka eta bola txapelketa provintziala, osea provintziko toka eta bola txapelketa dau, erreboten. Bai,
seguran ondo errotua.
Bai, errebote plazan. Eta gero herritarren arteko pelota txapelketa finalak bai, goizez. Eta gero ekainen 18 astelenen Tobera Musika Eskolan ikasleen ikasturte bukaerako kontzertu dau. Eta pixkat horrekin girotuko geha.
Hori da.
Datorren astean ja...
San Juan eune 24a igandekin baldimada ere, ja ostielatik izango die.
Bai, 22, 23, 24, 25.
Hori da.
Bai, ostiraletik astearte. Astelenea.
Astelenea hori da. San Juan bigarrena, 25a, orduan ere jai izango dalako. Tira, ba hoxe, San Juanak makina tokitan izaten die, baina nola ez, guk segurakoak ditugu aipagai eta berriz ere gogorakarri datorren osteunean izango dala, bihar 8, honi buruzko saio berezia. Hemen, segure irratian. Kontu gehiago, ba... Takite, ematen do, hau aipatzea, nuna, otena bilen, baino barkau, baino igerileku kitikitzeko garaile bada.
Bai, bai, hori
da. Girok ez gaitu launtzen, baino.
Bai, beste modu bat nahiko genuke guk, ja garai hontan mangamotzen ibili, eta bai, prakamotzetan, eta bai...
Sandaliakin, eta...
Eh? Oingoz ez da, baina espero da zaun, hemen ba, aurre behar da, horrek buelta bat izatea. Eta iaz intzan bezala, aurten ere hiru hilabete irikiko da igerilekue eta ekainera
luzatu eintzan
bai luzatu eintzan eskari bat jaso zen herritarren aldetik eta bi hilabete izan beharre ma bueno ba hiru hilabetea luzatzea
eskola hasi arte
hori da hori da ekainen lehen hau irikitzea eta eskola hasi arte
hori da hiru hilabete por garaien irikita
hori da orduan ba aurten ostiral hontan ekainen amagosten irikiko da, irailen behatzi arte. Orduan ba, bueno, nintzete, hemen otxura bada, igualdi txarrakin, ba, bueno, buelta bat eiteko, nahiz eta ez baina hau.
Hori da, bai, bueno, gero esan behar da, tabernare badaula, otorduak ere ematen dituztela, estalpea ere jartzen dutela, igualdia berez ona baldima da, horren beharrik ez da izaten, baina, bueno,
hori da.
Izatea ondo tortzea.
Bueno, ba, ostiraletik aurrera bai irekita dela, eta orduan.
Hori da. Bueno, kudeaketa eta iazkoaren antzekoa ez da?
Bai, iazko berdinek, enpresa berdinek hartu kudeaketa, eta orduan, bueno, badaki zer dan, guk ezautzen dugu, eta bueno, ba, hortxe, aurtengoa iaz bezain ondo, edo beto juten dan.
Eta egualdi, lagun izan dezaula. Beste kontu bate bai, udari beira, hor ume pila bat eskola joan beharrik ez, eta zein ez dakiela ere oten da, aixialdi jardunek antolatzen di hortarako, aurten bai noski?
Bai, ez dakit ze saiotan aipatu genduen izena emate irikizala, bai. Eta aixialdi, eta bueno, eune eta mabi ume gizena eman due.
Haze kuadrilla.
Bada kuadrilla bat, bada kuadrilla bat, dana batea hartu ezkeo argazki politetatzen da. Eta bueno, da bigarren mailatik bosgarren mailako hoiek talde bat osatuko du, ez? Ba, eta 12 urtetik, hala, 6. mailatik 17 urte arte, 12 urtetik 17 urte arte beste talde bat gaztea isia deitzen da ona. Gaztea isia honek bosgarren urtea do, ja martxan da, ja izan da, bueno, ja konsolidatu dela. Eta bueno, ba txikinak, talde hori, ba, astelenetik ostiala, goizeko 10:00 ordu bat etatuko da. Eta ja 12 urtetik 17 bitartekok, astelena, asteartea eta ostiraletan 11:00 ordu bat eta. Gaztea isia, hau da, zarren talde honek, uztailen bitik 20 izango da, eta gero irtera ingo du Sobrongo parkea. Eta hor irtera hortak junai duenak izen eman berko du ekainen 15 ostirala baino lehen, ekainen 15 baino lehen. Eta txikinak, bueno, ba, uztaile osoa, bitik 27.
Bueno, hala, hori ere, beti ere herritarrak eta ingurukok ere etorri da jezk ezta eskolara etortzen dien, bazera imutilo.
Bai, hor gertatzen dana da, izen emate epek errespeta behar dira.
Bai, hori da. Eta izen eman ez tonak, ja ez daukelak tokik, nola baita esatik.
Bueno, baten, bajan bat egoten balima, poltsa bat egoten da, baina hori hola dauk egin beharra, zetik azkenen kontratazio, begiralen kontratazio bat egoten da, hori jakin barreko zenbatu. Medien zenbat, eta hori ezin da beti irikita uki hori, zetik gero igual kontratazioa gehien beharko litzake, eta orduan hori
bai,
lanat eta denbora eskatzen dut dalako.
Egin behar dela eta kito, hori dela arrazoia. Bai. Bueno, tira, ba, hori ere martxan, eta hemen herri errepaso handia ematen ari gara, eta bueno, gertutik ere jarraitzen dugun gaia da, euskara taldea dela, eta baino herri mailako kontua denez, nik euskaraldia aipatu nahiko noke. Seguran, euskaraldia hartzen ari den, bueno, ba, ala neurritxoa esango genuke ez da bakarrik herritarrena, erakundek eta herriko udaletxek ere parte hartu behar do, bueno, segurearen martxan daula, historio hortan.
Bai, eta udaletxek bat egin du, eta badakit batzordene udaletxe parte hartzen dola, eta orduan ba, ea jende asko parte hartzen daun, eta Euskal Herri oson, ondo irtetzen den.
Hori da, eta bueno, ba, segura ere Euskaraldiaren parte dela, ez da inolako dudaik. Tira bai, ja, nik, bai, azken kontu bat, izan ere, bai, bat baino gehiago igual, bai.
San Juanekin aztuzat gauza bat esatea, aurten San Juan zun bueltan, akelarra ospatuko da, eta bueno, bai udaletxea eta herritar batzukin batea, haidi antolatzen, bueno, ba, akelarre o dantza, eta orduan ba, dantzaen saioak ongo diela, ba, bosgarren da seigarren maiak kontzako ba, ekainen amabosten ostiralen, bostak eta laurdenetan, eta seietan helduk, mm-hmm. beko eskolatan. Eta ero ekainen emeretzin, aste arten seietan, entxegu orokorra izango dela, mm-hmm. frontoizarren. Ez da hori xe, aipamen, hori xe, San Juan nahi behida.
Hor gelditzen zaizkiun itzordu horik. Bai, hau, San Juanekin ere gainera zarikusi badauka, badakit urten baten aipatu izan deula, ba, ondakinen bilketa eta aldatu izate, aldatzea nahiko normala izaten da, festei behira. Ez dakit uaingo antolaketakin aldaketarik ikarriko eta duen, da, bueno, bestela ere, ez, nola da on gaie. Nei tokatu izan zait, txokon bat, behar ez den modun ikustea, alegia, zikinez gainezka, eta normalen kontenedoretan sartzen ez dien zikinek. Nik ez dakipa, txuku nahi otegean, eo bakarren batzuk egutegik ez ote dituen ezautzen, eo horri inguruan ditugun garbigune horiek ere ez ditugula hain urruti, zer gertatzen zaio?
Bai, lehenengo irantzunez, San Juanetan ez da aldaketa berezik izango, egie da, egun berezi diela, igual jatetxek eta behar gehiago izaten duela, baina bueno, hori ja ohitura bat ja sortuta dago eta horrek barazen balima da, ba aurretik ba otsaien dago ni kontenedore behar dut, bestea eta gero herriko langileek erabiltzen dituzte ba kontenedoreak ba behar dan ba ez umen bazkaria dela ta ba igual hautza eaman da bueno guzti horri irantzuteko. Eta beste idaukionez, zuk esan duzun, ba, neonek ikusten ditut.
Bai, pentsatzen danok ikusten ditugula. Ta...
Bai, eta ez da puntu bat, eta oso kezkauta gare udaletxen. Egie da, parte hartze prozesu oso gure ustez potentea eta ona ingendula. Gauza asko irten ziela, eta horri irantzunez, ba, entziela hobekuntzak. Eta hobekuntzatako bada, organikontzako eta pardelantzako kontenedore jartzea itxita. Eta egia esan, bere garaien esan gendun, hobekuntzak jarretakon, hobekuntzak izan bartzuela, ezin gendula atzea egin. Eta hobekuntzak atzea ez duela jakiteko jarraipena egin egia. Bai sasitatik eta bai udaletxetik. Egia esan, edukiontzi barrun balorazioa nahiko ona da. Osea, organikoa botatzen da, bere salbuespenekin, baina bueno, orokorren organikoa botatzen da. Pardela botatzen da orokorren. Baina gertatzen nahi dana da kontenedore ingurutan aizaiola zaborra pilatzen. Eta hori edozein herritarrak edozein ikusi dezake eta hori ez da hobekuntza bat. Orduan herritarrak jakinaraziko zaie, bueno, ba ze jarraipenak zein emaitza eman ditun. Argazkik ebaitugu, eta bueno, ikusiko du herritarra, ba, nola ze bilakatzen nahi dan, baino plantatzen nahi neurri beste neurrin batzuk hartzea. Eta ikusiko du, etorkizunen ze izan dira.
Nahi, estela txukune, hola jarraitzea.
Hola segizkio, ba, kentzeare, balora dezakegu, ez? Eta beste bi puntu, eta berri guztitako ura da, baina seguran ebai, bi puntu ditugu bilketaguneak. Baserritarrak eta berta botatzeko bilketaguneak eta bilketagunetan kanpo neoten da zaborra, baina pilaka.
Bai.
Garbitzen da eta urrengunen berriz dau pilauta. Ordun horri sasietarik ezkauta dau, da ordun ja bilera bat hortako bakarria konkretatu daukau, osea ja zehaztuta daukau, ba horri ze soluzio bide eman dizen daukau. Adosteko, izketan azteko bintzat.
Bueno, eta hori ere bai, gure ardura da, herritarron ardura da, eta bai, gure esku daula hori txukune otea ere.
Bai, badakiu, ba, bueno, ba, gutxi batzuk, ba, gehiengo gondo inate ere, ba, gutxi batzuk gaizkin ezkio, ba, oso nahormen gelditzen dela.
Eta danok nozitzen deula gero hori, eh?
Bai, baino, azkenen danon ardura da.
Hori da.
Udaletxena dudai gabe. Baina...
Herritarrona ere
herritarrona,
bai.
Herritarrona, gure etxetatik irtetzen da hondakina.
Hori da. Bueno, hala, ba, dei hoiekin eta inaut eskertuz biztan dana, alako errepasoa egin digulako, ba, eta ja datorren urrira arte, inaut, ja gaurkoan agurra luzea dijo, eh? Udati bueltan, hala, berriz ere kontu gehiokin.
Zueko txein da, etorriko nahi.
Hala, espero. Aio. Ondo segi, aio.
sentitu zirrara.
Herriz-herri berriz-berri Einauteleria Segurako alkateak hemen, bertako, bertatik hasi bai gara, Segurako berriak eman dizkigu. Eta orain, Marijo Etxeberria dugu. Ezaguna, noski, Urretxu Zumarragako Udale Euskaltegitik beraka parte hartu du, ba, hilabetea jun, hilabetea etorri gurekin, baina gaur honek ere herriko zenbait berri kontatu behar dizkigu, izan ere sekulakoak bai ditugu aipatzeko Urretxu Zumarragatik, Marijo, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Eta batetik, bai, batetik Euskaraldia, bestetik Irakurle taldearen topaketa, bestetik Gaztetxearen urte muga ematen dut danak bat egin dutela, herri hoiek bizi-bizi, ba, egun hauek bizi ditzaten azkenean, ez da?
Bai, udarekin batera beti etortzen dira olakoak, ez da? Ekimen gehiago, eta baina, bueno, bi behintzat oso beriziak aipatu nahi ditut, nik leku ematen dira zuela aprobetsatuta, ez da? Gaur bertakoa bat, gaur egingo baitugu Urretxu Zumarragan Euskaraldiaren aurkezpena, herri guztietan ari dira, edo ja hasiak dira dagoeneko, eta gureari gaur egokitu zaio. Urretxu Zumarragari gaur egokitu zaio, arratsaldeko 6:30 Euskaraldiaren aurkezpena egitea.
Hori da, deitu. Eta ja taldetxo bat montatu da eta ja abian da edo gaur izango da taldetxo montatzeko ere lehen bilera.
Ez. Gaurkoa ez da lehen bilera.
Hori da.
Gaurkoa aurkezpena.
Ja aurkezpena da. Horrek esan nahi du aurretik ja lanen aritu zaretela zuek.
Hori da. Aurretik aritu gara. Zertan, ba nolabait ekimen honi hasiera emateko edo aurkezpen hau antolatzen. Eta aurkezpen honetan 11koa osatu dugu, 11ko horren aurkezpena egingo dugu, lehenik eta behin aurkezpen txiki bat egingo dugu Euskaraldia zer den eta zen olako bi figura izango diren partaide ariketa sozial honetan, AOBizi eta Belarri Prest, eta konbidatu ditugu herriko partaide ugari parte hartzera gaurko honetan. Eta oraindik ez dakienak jakin dezan zer diren. Antzerkitxo moduko bat egingo dute, AOBizik eta Belarri Prestek, eta antxe, zuzenean ikusiko dugu zer egin behar dugun ariketa egun hoietan. Azaroaren 23-tik abenduaren 3-ra egingo dugun ariketa sozial horretan, zein izango den AOBiziaren eta Belarri Prestaren lana edo.
Bueno, oso ondo datorkigu hau aipatzea, ze azkenean herri-herri egiten diren ekimenak besteetara ere eraman ditezke eta azkenean ahalik eta edadura eta erabilpena areagotzeko baliogarriak izan ditezela erabilpena noski euskara erabiltzarena ari gara. Beraz, bueno, ba zuen hitzordua gaur eta atxaldeko 6:30 eta
aldaketatxo bat izan dugu.
Bai.
Printzipioz Zumarraga eta Urretxu tarteko bidean geneukan pentsatuta egitea, Arizaga Kalebarren plazan edo, baina ikusita zenolako eguraldia daukagun azkenaldian, ba aldatu egin dugu, ez gara ausartuan kalean egitea, eta Gernikako Arbola plazako karpan egingo dugu azkenean ekitaldia. Jendeak badaki, baina aprobetsatu egingo dut hemendik ere esateko.
Arrazoi duzu baita, inor ez da harrituko, Segurtasun neurri hortara jo izana oso normaltzat hartzen ari garaia azkenaldi honetan.
Bildurtu ginen, halako euri jasa ikusita.
Ez da harritzekoa. Bueno, beste kontu bat, denbora gainera datorkiguta, Irakurle taldeak ere egun handia du, zuen hoietan zurekin hitz egiten dugunean aldiro Marijo, Urretxu eta Zumarraga aipatu behar bai ditugu.
Bai, Urretxu eta Zumarraga. Gehienetan Urretxu eta Zumarraga. Bueno, bailaren 16an, larun batean izango da, Goierriko Irakurle taldeen topaketa, bigarrena da, lehenengoa iaz egin zen, Juan Mari Irigoyen ni omenalditxoa eskaini zitzaion beazainen, eta aurten Zumarragan, Antioko Basilisa inguruan, interpretazio zentroan, egingo dugu topaketa hau. Konbidatua, oraingoan, idazle konbidatua Arantxa Urreta Bizkaia, izango da, bi liburu irakurri ditugu dagoeneko edo irakurtzen ari gara, esango dugu, orain arte, larun batera arte daukagu epea, eta bidean ikasia alde batetik, eta txuri beltzeko argazkiak bestetik. aprobetsatuko dugu tertulia egiteko, liburu hoien inguruan, eta gero aprobetsatuz, jakina, Arantxa bertan izango dugula, solasaldia berarekin. Pixka bat, liburu hoien inguruan, eta bueno, bere literatur jardunari buruz oroar.
Eta horixe, ba, irakurle oro gonbidatua dela, nola baita esateko, ez bakarri Zumarraga eta Urretxukoa.
Espero dugu Goierritik jende asko inguratzea, hori da guk espero duguna. Oraindik zehatzik ez dakigu, baina nik uste dut jende multzoa elkartuko garela, bai.
Bai, ziur baietz. Bueno, tira, hauek Zumarraga Urretxutik eta bukatzeko, ba, labur-labur bederen aipatu dezagun, beste gonbidatu bat ere izango dezuela zuen herri hauetan, Urretxuta Zumarragako gaztetxearen urtemugaren kari, Asisko Urmeneta, hain zuzen ere, komikigile nafarrak, Eusklabo Alaiak argitalpena aurkeztuko duela, eta hau, ba, ekainaren 18an, atxaldeko 7etan. Bueno, kultur ekitaldiak, zaizkizue falta, ez, ondo, ze, aberatxak, dabiltzen zuen herri hoiek.
Alaxe dabiltza, bai.
Bueno, Marijo, esker mila, eta ja, ba, Urritik aurrera berriz ere elkarrekin, ondo pasa dezazuela, uda, eh?
Zuek ere, bai, disfrutatu udaz.
Aio, mila esker.
Hala, aio, urrengo arte, agur.
Eta udan besteak beste, ba, ikastaldiak ere egin daitezke, lehen gonera aipatzen genuen bezala, ba, ikasi topaketako udako topaketako ikastaro batzutako oraindik tokia badago, udako Euskal Unibertsitateko udako ikastaroen zerrenda eta informazio guztia ere, ba, beraien web orrian duzue, elkarrekin, aurten 46. izango da. Eta, bueno, ba, besteak beste, igande ontarako deialdi honekin, gaur bukatuko dugu, Eta zer ba, irrikitan gaudela Araba euskarazera joateko, horixe da aurten argantzuko ikastolak hartu duen leloa, eta antolatzaileek egiten duten deiarekin agurtuko dugu gaur gure saio hau. Datorren astean ere bixi-bixi hemen nahi zaituztegu, eta orain ba hoxe, hobeto ulertu dezagun non dagoen argantzun ikastola eta zein garrantzitsua den aurten ere Araba euskaraz hau.
Trebiñun gaude, argantzun ikastola hemen atzean ikusten duzuena. Hauxera gure ikastola txikia.
Bueno, eta hemen txibiltzen gara, hau da gure lorategia eta hemen gure zelaia jolasteko.
Bueno, argantzun ikastola Arabako bihotzean kokatuta dago, Trebiñoko lurraldean, eta gaur egun eta oraindik, ba, Burgoseko administraziopean dagoen lurraldean dago. Ikastola hau sortzearen helburua hemen Trebiñon, Trebiñoko konderrian euskara bermatzea izan zen. Eta hortan gaude, ez? Daramatzago 15 urte eta presentzia euskararen presentzia hori ba hemen nabaritzen da.
Euskara gure lurralde honetan ez da ofiziala, horrek zailtasun asko suposatzen ditu euskaltzaleentzat bereziki eta ikastola da ba euskaltzale hoien eskubideak bermatze aldera ba elementu oso importante bat. Ikusi dugu behartuta, egoerak behartu gaitu, Araba ofizialera, saltoa ematera, eta han planteatzera lehen hezkuntzako eraikina, eta aurrak han kokatzera. Horrela, proiektu osoari egonkortasuna emango diogu, 15 urte hauetan izan ez dugun egonkortasuna, eta esperantza daukagu beste edozein ikastetxe bezala tratatuak izango garela, eta haien eskubide eta bete behar guztiekin, noski.
Argi utzi behar dugula, hanka bat atara dugula Trebiñotik, Araban dakago hanka bat, baina bestea hemen mantenduko dugula, iruditzen zaigulako, ba, euskera hemen Trebiñoko konderrian bermatzea ba, oso beharrezkoa dela, hemen mantenduko gara. Hiru gune izango ditugu, herria, hizkuntza eta bihotza izango dira. Ba, urten bai eman diogu garrantzi handia erronkari, gazteak eta umeak hor aktibo eta jolasten eta ondo pasatzen mantentzeko, goiz osoa egongo dira, eta bueno, ba, adin tartea zabaldu dugu. Bueno, irriketan gaude muga gainditzeko eta irriketan baita ere trabak gainditzeko. Eta azpimarratu nahiko genuke ikastolak daukan garrantzia euskararen presentzia bermatzeko hemen Trebiñon.
Ekainaren 17an ara euskarazera datorrenak Trebiñori lagunduko dio, Argantzun ikastolari lagunduko dio eta inguru osoko euskaltzalei ere bultzada handia emango die. Horregatik da garrantzitsua egun hortan hurbiltzea eta guztion artean euskararen aldeko bultzada hori ematea.
Hipotesi desberdinei aurre egiteko, ezta? Edo denak batea etortzen badira, nola erantzungo dugu edo pizkanaka